Gados jaunā ģimenes ārste Linda Rēcle pārcēlusies uz dzīvi Liepājā un iegūst starptautisku pieredzi strādājot Somijā. Jaunā ārste jau iepriekš pārņēma vienu praksi Liepājā un tagad uzņēmās papildus rūpes par vēl vienas prakses pacientiem. Kopā viņai tagad ir 3000 pacientu.
Es jūtu, ka es neesmu gatava tam visam Latvijas, to nedrīkst saukt par haosu, bet par sistēmu. Klausoties savu draugu kolēģu ārstu stāstiņus, es jūtu, ka es galīgi negribu būt pandēmijas epicentrā tajā visā pārņemšanas procesā, bet sanāca tā, ka beigās tomēr to praksi pārņēma, jā.
Arī pats pārņemšanas process bija smags un sarežģīts, stāsta ārste.
Es braucu ar savu mašīnu, ar savu muguru, kramēju savās kartona kastēs, bez pieņemšanas nodošanas aktiem pacienta ambulatorās kartas, jo projām tiek veikta inventarizācija, lai saprastu, cik kartas trūkst. Trūkst kaut kur ap 100 pacientu ambulatorās kartas, kas ir sensitīva medicīniska dokumentācija. Es joprojām no šīs traumas neesmu atguvusies. Es nespēju noticēt to, ka Nacionālais veselības dienests neviena iestāvās, tāda nepalīdz organizācijā šo. Tāds ārkārtīgs pārdzīvojums, dusmas un šoks. Es godīgi sakot, tagad nezinu, kurš atbildēs par to, kurš atbildēs par tām nozaudētajām kartēm.
Arī Nacionālā veselības dienesta Kurzemes nodaļas vadītāja Anita Zalmana apstiprina, ka situācija bijusi sarežģīta, jo sākotnēji praksi plānoja pārņemt cita ārste, kur saslima un slimojot joprojām. Līdz ar to nav varējusi uzņemties atbildību par tik lielu pacientu skaitu. Tāpēc saka paldies ārstei Lindai Rēclei. Anita Zalmana domā, ka tas drīzāk ir kāds pārpratums komunikācijā starp ārsti un māsiņu, jo dokumenti tā vienkārši nevarēja pazust.
Par tām kartēm ir tā, mēs dienas mēnesi augojam iepriekšējā ārsta māsiņu, lai viņa sakārtot to medicīnisko dokumentāciju atdotu pacientiem kartiņas tie, kuri vēlas pārreģistrēties pie kāda cita ārsta, vai arī atdot kartiņas tam ārstam, kurš pārņem. Kaut kādas kartiņas iznāk, ka pietrūks, bet manuprāt, tur nevajadzētu būt lielai problēmai, jo turpat Liepājā vien tas ir un var pajautāt tos dokumentus, kuri pietrūks.
Problēmas ir daudz plašākas, stāsta ģimenes ārsta Linda Rēcle. Grūtības nav tikai ar pacientiem vien, kur pieraduši pie savas ārstes un ārstēšanas metodēm un tajā, ka mainījusies arī atrašanās vieta. Pandēmijas laikā arī jātiek galā ar vakcinācijas procesu un cilvēku apzunīšanu ikdienā.
Šīs būtu divas prakses ar diviem ārstiem, ar četriem palīgiem un tagad praktiski ir viens ārsts un divi palīgi. Ārkārtīgi liekas atžgārni, Latvijas laukģimenes ārsts asociācija centās iet un virzīt to, ka mums vismaz iedod iespēju pieņemt darbā trešo palīgu. Tagad pandēmijā ar visu Covid un vakcinēšanu un visu, bet tā vēl joprojām ir klusums, 12. janvārs nekas nav pieņemts.
Tas ir jautājums, par ko runā jau gadiem, uzsver Liepājas pašvaldības veselības daļas vadītāja Elīna Tolmačova.
Jau sen par to runā ģimenes ārsts praksa un šī brīža situācijā vēl jau vairāk. Un šī brīža tagad pamatbudžetā, ko valsts apstiprināja gada nogalē, šādas pozīcijas netika apstiprinātas ģimenes ārstiem, tad trešo ārstu palīgu vai māsu.
To, ka tikt galā ar lielo pacientu skaitu nav viegli, apstiprina arī ģimenes ārstes māsiņa Laura Ziemele.
Darba mums netrūkst, darba ļoti daudz. Telefons zvana visu laiku nepārtraukti, kamēr runā ar vienu pacientu zvanu jau 10 nākamajiem. Un tad jācenšos visiem atzvanīt, strādājam cik spējam. Reizēm viegli nav, jo tie pacienti, kas mums ir pārņemti, viņi pieraduši pie citas kārtības. Mums ir cita kārtība, ka jāpierakstās pie daktera, nav tā, ka var atnākt uz vietas un uzreiz tikt. Ka ir pieņemšana, un tomēr nevienmēr izdodas tikt tajā pašā dienā. Viņiem liekas reizēm tas interesanti, ka pie daktera jāpierakstās, ka nevar nākt tad, kad vēlās. Tevišķi tajā Covid laikā liekas, tas ir tikai loģiski jāpierakstās, un lai varētu ievērot visu tos distancēšanos, visu, bet tad mums tie iet jautri.
Problēma pārņemot prakses ir arī citu ārstu rokraksti, ko nevarot salasīt. Ar to saskārusies arī Linda Rēcle. Jaunie ārsti datus par pacientiem jau ievada digitāli, taču daudzi vecāka gada gājuma ārsti nelabprāt strādā ar datoru. Situācija skaidro Nacionālā veselības dienesta pārstāve.
Rokraksts ir kā cirpas, cik prasība elektroniski viņus aizpildīt nebija un vēl joprojām nav. kaut arī tajos noteikumos, kas ir par medicīnisko dokumentu liekvedības kārtību, ir noteikts, ka medicīniskie ieraksti ir patiesi, pilnīgi, skaidri salastāmi un bez labojumiem.
Liepājas pašvaldības veselības daļas vadītāja Elīna Tomača uzskata, ka situācija kopumā ar ģimenes ārstiem Liepājā ir līdzīga kā citviet. Vairāk nekā puse no ārstiem ir vecumā virs 60 gadiem un ir jādomā par jaunu speciālistu piesaisti.
Un šobrīd ir 6 rezidenti, kas ir mācību procesā, un tos tad tuvāko gadu laikā gaidām arī uzsākam darbu šeit. Protams, mēs turpinām arī sarunas ar studentiem, kas ir uzsākuši pirmā gada rezidenti Rīgas Adiņu universitātē. Tāpat arī mums ir saruna bijuši ar 6. gada medicīnas studiju studentiem, kas jau plāno studijas tieši ģimenes medicīnas specialitātē. Un tad attiecīgi arī tur mēs redzam tādu pēcticību.
Pašlaik vismaz abiem pagājušā gada nogalē Liepājā mūžībā aizgājušiem ārstiem ir atrasti aizvietotāji. Viens no ārstiem ir ar COVID-19 saistītām komplikācijām. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.